Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Věřím, že i když jenom přečtu názvy zvukových záznamů, které vás v následující takřka hodině vysílání čekají, tak vás zaujmou. Zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici a Rudolfa Peška, posledního jihočeského zvonaře. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, vypravíme po stopách masných krámů. Pokud se totiž třeba v Třeboni projdete po náměstí směrem od zámku k Hradecké bráně a zhruba na úrovni radniční věže uděláte vlevo v bok a projdete podloubím, tak se ocitnete v úzké uličce, která nese název Masné krámy. A tam skutečně vytušíte jeden malý okůdek vedle druhého, kde kdysi dávno sídlili řezníci. To samé můžete zažít v Českých Budějovicích, když projdete z náměstí Přemysla Otakara II. Krajinskou ulicí směrem na sady, ale už se zastavíte u té první křižovatky s Hroznovou ulicí a opět vlevo uvidíte budovu, která nese název Masné krámy a podobně to bylo i v dalších jiných městech. A ačkoliv naše generace nebo současné generace vůbec mají název Masné krámy spojený především ať už z restaurací v Českých Budějovicích nebo z galerií v Plzni, tak původně to bylo doslova nomen omen, čili skutečně obchod s masem. Je to tak?
Ano, ta naše známá pivnice, restaurace v Budějovicích je Masné krámy s velkým M, ale původně to byly masné krámy s malým M, opravdu krámky, drobné obchůdky, kde se prodávalo maso, jeden čas i pekařské výrobky. A podobné masné krámy s malým M byly v podstatě v každém městě nebo městečku. Tady kolem nás byly masné krámy v Trhovísvinech, v Lišově, v Třeboni, v Týně, ve Vodňanech, ale samozřejmě i v dalších menších městech. Zdaleka ne všude se zachovaly, ale tam, kde se zachovaly, tam to stojí za to, protože je to velice pěkná památka. Krom těch budovických můžu jmenovat třeba gotické nebo goticko-renesanční masné krámy v Plzni. Možná ještě lépe zachovaná stavba než ty budovické. Tam sídlí umělecká galerie. Opravdu pěkné masné krámy jsou v moravských Budějovicích, kde v těch krámcích sídlí muzeum zaniklých nebo zapomenutých řemesel. A velmi pěkné masné krámy si můžeme prohlédnout také v Hraždovicích, kousek za kostelem, kde dokonce jeden z těch krámů má jakoby skleněnou výlohu, dá se tam nahlédnout, je tam instalace, jakoby tam fungoval opravdu řezník a prodával maso.
Já když se podívám na stavbu masných krámů v Českých Budějovicích, tak ať mi všichni prominou, ale na mě to působí jako zmenšenina trojlodního kostela. Ono to opravdu takto bylo postavené schválně a přesně k tomu účelu, že tam byly jeden vedle druhého de facto samé malé masné krámy, takové tržiště?
Je to přesně tak, byla to taková tržnice a ta podobnost s tím kostelem, chrámem není náhodná. Říkáme tomu bazilika, to znamená, že je tam jedna střední loď, která je vyšší než ty boční a po stranách jsou takové menší teda lodě, bychom tomu řekli v kostele, tady je ta postranní část je rozdělena vlastně na malé kóje, ve kterých se dneska v té pivnici dobře sedí, ale původně to byly krámky, kde se prodávalo to maso a bylo jich tam 22 a už od středověku víme, že vždycky majitelem toho jednoho krámu byl nějaký konkrétní řezník, zatímco celá ta budova patřila cechu řeznickému. Když nebylo dost řezníků, tak v některých těch krámcích se prodávaly i pekařské výrobky. Byly tam chlebné krámy, tak se říkalo chlebné lavice, protože každý ten řezník nebo pekař tam měl prostě takový pult, bychom dneska řekli, ale tehdy tomu říkali lavice. I v němčině máme proto výraz flashbang, čili masná lavice. A zatímco tou prostřední částí, tou vysokou lodí, procházeli zákazníci, kteří si vybírali maso, tak v těch bočních krámcích byli ty řezníci a doufali tedy v dobrý prodej.
Od kdy se dá datovat vznik masných krámů nejenom v Českých Budějovicích, ale vůbec ve všech městech, kde masné krámy byly. Je na to nějaké jednotné období, to znamená, dejme tomu začátek gotiky nebo dejme tomu úderem roku 1200 a podobně?
Jednotné období, to bych neřekl. V těch menších městech, městečkách je to řekněme doba baroka, třeba 17. 18. století, kdy se ty krámy staví na náklady místních cechů nebo obcí. V Budějovicích už víme, že ty masné krámy existovaly ve 14. století. A jejich stavbu můžeme datovat velmi přesně, protože původně byly přímo na Budějovickém náměstí. To náměstí je obrovské, ale původně bylo také z části zastavěno právě tady těmi malými krámky. A stalo se, že v roce 1364 byl ve městě císař a král Karel IV. Byl tu v létě. A tak si nemohl nevšimnout zápachu, který vycházel z těch krámů na náměstí v tom letním horku. A zachoval se dopis, když se Karel vrátil do Prahy, tak nechal napsat list budějovickým, kde nařizuje, aby ty masné krámy z toho náměstí odklidili někam do nějaké postranní ulice. A krátce poté tedy ty masné krámy byly přesunuty, bylo vybráno místo na rohu Krajinské a Hroznové, kam se ty krámy přesunuly. A ta dnešní jejich podoba ale pochází až z roku 1554 a to jejich průčelí empírové je ještě mladší až z roku 1830.
Zmínil jste, že masné krámy provozoval cech řeznický. To znamená, když se nad tím zamyslím, z dnešního úhlu pohledu byl to jakoby vlastník budovy a pronajímal to jednotlivým řezníkům?
Ono to bylo trochu asi složitější. Ano, celá ta budova patřila řeznickému cechu, ale byla z části hrazena, nebo ta stavba byla financována z části i městem, městskou obcí, takže i město mělo co mluvit do podoby a údržby těch krámů jako takových. Ale ty malé jednotlivé krámy byly zase majetkem toho konkrétního řezníka. Dokonce se prodávaly třeba zároveň s jeho domem. Pokud řezník prodával dům, ať už kdekoliv v městě, tak jeho součástí byl ten masný krám, který ale byl umístěn v těch masných krámech. Takže to bylo taky trochu složitější. Ono se to pak ukázalo třeba v roce 1830. To je rok, ze kterého pochází to známé empírové průčelí dnešních masných krámů, čili vlastně taková až ikonická památka budějovická. Tak to průčelí není původní. Původně mělo takový stupňovitý štít, podobně jako ty masné krámy v Plzni třeba. Ale ty se potom znelíbily v roce 1830, kdy si lidé, kteří procházeli Krajinskou ulicí, a ta Krajinská byla nejvíc frekventovanou ulicí ve městě, tak si stěžovali, že ty masné krámy vypadají hrozně, že tam jsou namalovány český lev, jak drží sekeru, což byl znak řezníků. Vedle toho je namalován starý vůl. Skutečně na masných krámech býval často namalován vůl prostě jako symbol toho řeznického řemesla. Dodneška vidíme třeba na masných krámech v Českém Brodě nebo ve Strachonicích toho vola, což nebylo nic jako špatného nebo hanlivého. Nicméně v tom roce 1830 ty budějovické krámy byly už tak zašlé, že byly spíš pro ostudu. Takže krajský úřad tehdy pověřil budějovický magistrát, aby s tím něco udělal. A magistrát nařídil cechu řezníků, aby ty masné krámy opravil a ten štít přestavil. Cech řezníků se tomu trošku bránil, protože na to neměli peníze. Nicméně magistrát řekl, to nás nezajímá, přestavte to. Udělalo se výběrové řízení, ze kterého vzešel vítězně stavitel Josef Bednařík a ten navrhl nějaké řešení, jak to má vypadat, ty masné krámy. Do toho mu, tak říkajíc, hodil vidle krajský inženýr Krátký, který udělal svůj návrh a to je to slavné průčelí, které dneska známe.
A co ty třeboňské masné krámy, jak jsem je zmiňoval na začátku? Tam také skutečně sídlili řezníci?
To byly masné krámy a Třeboň není v tomto ojedinělá. Naopak ta uzavřená budova, jako máme v Budějovicích nebo v Plzni, je spíš výjimka. Častěji to bylo řešeno takto, že to byla taková ulička, kde vlevo v Prahu byly souvislé řady krámků. Krom té Třeboně můžu upozornit třeba na Český Brod, kde přímo z náměstí procházíte takovou brankou a ocitnete se přímo v úzké uličce, kde také po stranách jsou malé krámky.
Zmínili jsme začátek, existovala nějaká doba největšího rozkvětu masných krámů?
Tak já bych to takhle asi netvrdil, protože maso, pivo a další potraviny základní se vždycky prodávaly dobře. Takže řezníci patřili k nejlépe situovaným měšťanům, nejenom v Budějovicích. Takže jakoby nějaká doba největšího rozkvětu, to bych si netroufal říct.
Přesto ale dnes už masné krámy jako masné krámy nefungují.
Ono to souviselo vlastně s novým zákonodárstvím ve druhé polovině 19. století, kdy zanikla cechovní organizace, byla nahrazena vlastně živnostenskými společenstvy, to jednak, a jednak se Budějovice rozrůstaly do šířky, takže ti řezníci dali přednost tomu, že měli ten krám raději prostě u sebe v domě, tak aby byl blíž k zákazníkům a tak dále. Čili ty masné krámy potom koncem 19. století začaly chátrat, nikdo se o ně nestaral, nikdo o ně neměl zájem a někdy po roce 1900 dokonce byly odsouzeny k demolici. Na jejich místě měl vzniknout dům, podobně vysoký jako ta protější budova banky nárožní. Nakonec ani na to naštěstí nebyly peníze. Znovu se měli bourat počátkem 50. let 20. století, ale tam naštěstí někoho napadlo, že by to byla dobrá restaurace. A tak byla vlastně ta budějovická památka a jedinečná zvláštnost zachráněna.
Pokud jste poslouchali předchozí Vltavín, tak víte, že jsme navštívili zvláštní vesničku jménem Ounus. Byl to archivní záznam z cyklu Jihočeské vesnice, natočený pro pořad Vltavín 2. února roku 2005. Čili co je to Ounus a kde ho najdete, to už víte. Dnes se v pokračování této nahrávky dozvíte, co je to koryto. I když upřímně řečeno to asi víte. Ale co je to a kde najdete psí koryto, tak to vám řekne architekt Jan Pešta. Záznam natočila v roce 2005 Hana Soukupová.
Vesnice je ojedinělá v tom, že to je jedna z mála vesnic celé oblasti toho jihovýchodního Pošumaví, která se do dnešního dne zachovala v prakticky neporušeném stavu. Víme, že celá ta rozlehlá oblast jihovýchodní Šumavy byla v době socialismu dosti výrazně poškozena, za prvé úbytkem původního obyvatelstva, za druhé i zřízením rozsáhlého vojenského pásma v Boletickém újezdu a ohromné množství těch vesnic zaniklo buď zcela nebo z velké části i těch, které nejsou přímo v tom vojenském pásmu, ale prostě jsou v těch odlehlých a těžko dostupných horských oblastech. A to koryto se jakýmsi zázrakem do dnešního dne zachovalo prakticky v naprosto nedotčené podobě. V té vesnici zanikla jenom asi jedna usedlost na návsi, takže celou tu obrovskou prostornou náves, tak jak ji dnes vnímáme, celá ta náves vlastně se dochovala prakticky nepoškozená.
Do jaké doby se vlastně tady dostáváme, když si prohlížíme tady tu zdejší náves?
Ta doba je asi poměrně mladá, i když zdejší lidová architektura dodnes nebyla podrobena nějakému hlubšímu průzkumu, takže vlastně o ní mnoho nevíme. Ty usedlosti, tak jak je dneska vidíme, v dnešní podobě pocházejí převážně asi až ze závěru 19. počátku 20. století, ale to vůbec neznamená, že by některé z nich nemohly mít podstatně starší jádra, protože většinu z těch usedlostí máme již na historických mapách stabilního katastru, jsou zachycené jako zděné, takže je docela pravděpodobné, že řada těch domů by při hlubším průzkumu mohla vydat nějaké zajímavější svědectví.
Jaká je náves?
Náves je mimořádně rozlehlá a nesmírně půvabná v tom, že je na východní straně otevřená do volné krajiny, takže návštěvník vlastně má před sebou nejenom kulisu těch obrovských patrových domů, ale v dálce mezi nimi vlastně průhled do celého Pošumaví a velice daleké výhledy.
Opět se díváme, tak jako na Jindřichohradecku, na takovou podstatně střízlivější architekturu, než je třeba ta blacká.
Je to tak. Ty domy mají velice střídmou výzdobu průčelí, v podstatě jenom takové ploché lizénové rámy nebo lemy okolo oken a to je v podstatě všechno. Je to typické pro celou tu rozlehlou oblast jihovýchodního Pošumaví, kde se setkáváme s velmi mohutnými patrovými stavbami, ale výrazově velice strohými.
Když si tady prohlížíme některé domy na návsi ve vsi Koryto, tak já si říkám, že to jsou tak veliké domy, že by spíš člověk čekal, že v nich bude škola nebo něco takového, ale jsou to všechno usedlosti. Proč byly tak velké?
Já na to nemám jednoznačnou odpověď, ale faktem je, že v celé té oblasti jihovýchodního Pošumaví i Novohradských hor se setkáváme s takto obrovskými domy, které mají často tedy valbové střechy, takže mohou připomínat i, jak říkáte, třeba školu nebo nějakou veřejnou stavbu. Možná bychom měli zmínit, že v oblasti kolem Lipenské přehrady a při česko-rakouské hranici dokonce byly rozšířené takzvané čtyřboké dvorce, firkanty, které jsou snad ještě mohutnější a skutečně jsou to obrovské selské usedlosti, které dokládají asi nesmírné bohatství, ale zároveň i pracovitost těch původních obyvatel. Faktem je, že všechny ty vesnice, zejména koryto, jsou dosti vysoko položené. Koryto má nadmořskou výšku přes 900 metrů a rozhodně to není úrodná oblast. Je to horská krajina s dlouhými zimami a neúrodnou půdou, ale to bohatství bylo bez pochyby založeno na pastevectví hovězího dobytka, takže zřejmě z toho plynuly značné příjmy a i ta prosperita těch vesnic a sedláků.
Máte nějaký třeba i soukromý názor na to, proč se právě tahle vesnice zachovala v tak nedotčené podobě?
Těžko říct, já proto vysvětlení nemám. Bez pochyby je to tím, že část usedlostí byla využita pro rekreaci, tak jako v jiných částech Šumavy, ale proč tato vesnice nějakou šťastnou shodou okolností přežila v takové úplnosti, to vysvětlit nemohu, ale je to fakt, protože z ostatních se neméně výstavných do dneška třeba dochovalo jenom několik málo usedlostí nebo jenom torzo.
Takže když už jsme na to narazili vlastně po několikáté, tak se musím zeptat, znamená to, že jsou chalupáři pro jihočeské vesnice požehnáním?
Tak určitě ano, ne možná v takové míře jako třeba v oblastech českého severu, ať už mám na mysli Krkonoše nebo Kokořínsko, Česko-Lipsko, tam tvoří chalupáři nebo rekreanti určitě drtivou většinu dnešního obyvatelstva vesnic. V jižních Čechách přece jenom v těch tradičních oblastech je zachováno ještě dosti výrazný poměr starousedlíků, ale každopádně řada hodnotných domů, zvláště v těch podhorských oblastech, by asi nebýt rekreačního využití nepřežila.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ve Vltavínu teď je zalovíme v rozhlasovém archívu. V letošním roce oslavíme 80. narozeniny od prvního vysílání naší stanice a tak se snažím o to víc vybrat archivních nahrávek, které u nás v průběhu času vznikaly a které jsou skutečně něčím výjimečné. Tu následující natočil redaktor Lubomír Soukup 21. října roku 1965 s Františkem Knotem. To byl holič, ale ne ledajaký. To byl totiž holič v Českobudějovické nemocnici. A svérázný a zajímavý člověk. Ostatně posuďte sami.
Já poznal nemocnici v roce 1929, když jsem se stal nemocničním holičem. No, tenkrát to byla jenom stará budova. Lékařů tady bylo 7. 2 primáři, bylo tady 5 úředníků, no samozřejmě byla to jenom stará budova, tam dneska kožní, to byla infekce, tadyhle za starou budovou byla takzvaná hospodářská budova, no potom tady byla ta zvaná umyčí komora, že jo, a tam, kde dneska stojí lékárna, tak to byla takzvaná desinfekční stanice. S panem primářem Podlahou se znám nejdýl, protože toho si pamatuju, když medikoval, v prázdninách chodil jako student sem, tak už jsem ho tenkrát poznal a dosud tady s ním pořád pracuju a pořád jsme jaksi dobrý kamarádi, takový dobrý. Na traumačku chodím strašně rád, protože já jsem tady opravdu doma. Já přijdu za dveře, za vrata do nemocnice a jsem doma. Víte? A já musím být mezi nemocnýma, protože ve kšeftách, v holírnách, venku by mě to nebavilo. Já musím mezi nemocný, víte, ale co jim tak řeknu, víte, to víte sám.
Pobavíte, jo. Potěšíte, to vy umíte.
No, potěším, no snad.
A kolik takových lidí jste asi tady ostříhal a omluvil?
Ježíš, pane redaktore, to já myslím, že se nedá spočítat, protože kdyby se měl udělat průvod s těma lidma, co jsem já v nemocnici oholil, tak to by byl krásný průvod. V těch sádrách, víte, v těch dlahách, s těma berlema, to by musela být nádhera. Ale v nemocnici není jenom to špatný a jenom to smutný, tady je veselosti někdy až moc. To je taková událost ještě za pana Rady Hajma. Ten ovšem nebyl na takové věci háklivý, ten dovedl odpouštět a dovedl se zasmát, ovšem tak jako pod fousy. To se stala taková příhoda, to tady byl nějaký takový pacient, jmenoval se Princ, ale byl to teda Eso. A ty se oblekli večer, panu primáři vlezli do toho jeho kamrlíčku tam a oblekli se ho do bílýho a byli tři, dělali vizitu. A tenkrát tady byla taková mladá novicka, ta Epiška budoucí. A pojď, tady byla první den, nevěděla, co se děje, tak se sebrala a šla s nima. Samo sebou, z druhé strany, stará sestra, která to viděla, tak tam ho nemutíkala, jo. Udělala tam velký poplach, ty se museli slet zřejmě. No a ráno to žalovala panu primáři, jo. Pan primář přišel na vizitu a říkala, sestra říkala, to jsou oni, to je ten a tamhle ten a tamhle ten. Tak pan rada řekl, tak půjdete dneska domů. A ten princ povídal, pane primáři, teď já nejsem vyléčený. On říkal, to nevadí, včera jste mě zastupoval, tak se doma doléčíte. No včera jsem přišel na oční a promluvil jsem tam, ovšem ten můj pozdrav lovu zdar, jak tak obyčejně zdraví vám, vy to víte dobře. A jak jsem promluvil, tak jeden ten starý pán se ptal, je to slepec, se ptal, prosím vás, zeptejte se toho pána holiče, jestli se nemenuje Knot. No, ty se samo sebou řekli, jmenuje. Ježíš, já jsem vás prý poznal po hlase, v roce 31 jste mě tady taky střihal a holil. Je to nedávno, jsem přišel taky na jedno oddělení a tam se ke mně hlásil pacient. Říká, prosím vás, nejste vy ten mladík, jak tady byl s těma velkýma vlasama, takovýma černýma? Já se říkal, no, to možná jsem, ale ty vlasy už dneska nemám. On říkal, víte, já jsem tady ležel v roce 34 a tenkrát jsem byl na chirurgii a vy jste mě tam střihal. Já jsem z Komářic, Kubata. Já se říkal, ježiš, pane Kubata, teď já se na vás dobře pamatuju. Váš bratr přeci byl počťákem tamhle v tom, ve Velešině nebo... A on říkal, jo, jo, to byl můj bratr, my jsme tady totiž leželi oba dva. No, po tolika letech mě poznal. Říkal jsem už předtím, že v nemocnici bejt musím a budu tady asi až do smrti. Já totiž do smrti nechci bejt, já tady chci bejt jenom do 90 let, potom půjdu do penze.
Když jsem přemýšlel nad tím, z jakých nahrávek sestavím dnešní vydání Vltavínu, řekl jsem si, že udělám výběr výjimečných osobností, povolání a míst. A do toho přesně zapadá i další archivní nahrávka, kterou pro vás mám připravenou k našim českobudějovickým rozhlasovým 80. Je to vyprávění Rudolfa Peška z 10. prosince roku 1986. Vyprávění posledního zvonaře na jihu Čech, který s ním na dobré vodě u Českých Budějovic natočila Míla Hermanová. A hned v úvodu se ho zeptala, jaké byly poválečné začátky zvonařského řemesla.
No, byly dost těžký, protože se to znovu začalo budovat po válce, tak to nebylo tak jednoduchý. Práce to dalo dost. Ku příkladu zvonárna ve Vrbným stojí mezi dvěma cihelnami a my jsme na ty zvony nemohli potřebovat tu hlínu ani z jedné ty cihelny, protože ta hlína neodpovídala těm požadavkům, kterými jsme potřebovali. Tudíž jsme pro hlínu jezdili až do Jivna za Rudolfov, kde ta hlína nebyla tak mastná, jak my odborně říkáme, kde ta hlína byla jaksi píščitější a upravenější pro ty zvony.
Čili to jsou vlastně už takové začátky výroby zvonu, ano. O čem teď právě hovoříte.
Ano. To byla taková stolice, kde byla litěná forma zvonu, na které se nanášela hlína, prodělaná s plevami, jo. Ručně. K tomu jsme potřebovali různý materiály. My jsme potřebovali včelí vosk, my jsme potřebovali králičí chlupy a pod ním se topilo dřevěným uhlím, že to bylo pořád žhavé, aby ta forma neustále schla. Jo?
Vy už jste tady hovořil o té hlíně a to byla vlastně taková, aby se dalo říci, první vrstva toho zvonu.
To byla první vrstva toho zvonu. A když se nanesla ta první vrstva, když uschla, nanášela se druhá, potom byla položena šablona toho zvonu a tím otáčením té formy vznikal ten tvar toho jádra, toho zvonu.
Vy jste se také zmínil o těch králičích chlupech. Na co jste je třeba potřebovali?
Tak ty králičí chlupy, to když už ta forma byla postavená, ten falešný zvon vytočený, tak se tam dávaly ornamenty anebo písmena. Ty byly z vosku, to jsme měli takový matrice, kde jste ten včelí vosk nalil na tu matrici a vznikla celá ta abeceda a z těch písmen jste představil ten nápis, kdo ten zvon daroval a tak dál. A ty králičí chlupy, ty se brali do jemné hlíny, která se nanášela vlastovým štětcem na ty písmena a na ty vzory, co byly na tom zvonu, aby tu hlínu vázali jaksi. To byla taková vaznost, jo. Ty chlupy byly jemný a ta hlína tak nepraskala. A tím se právě ta forma zlepšovala. Nanášelo se několik těch vrstev té jemné hlíny a když byla jedna vrstva cukrová, nanášela se druhá. A když už potom bylo možno, tak se nanášela silnější vrstva té hrubší hlíny už, jo. Aby ta forma měla taky stabilitu nějakou. A nebo drátem se zpevňovala ta forma hliněná. Vytírala se i pivem, že dostala takovou glazuru lesklou. Bylo to lepší, než kdybyste to bylo dělalo vodou.
To by člověk neřekl, co jste všechno na to potřebovali.
No, zajímavá práce, je to moc. A když už potom to bylo hotové, ta forma, tak se ten kabát formy rozebral a ten falešný zvon se sejmul. Vznikla dutina, síla toho zvonu. Pak se ta forma dala zase dohromady, upevnila se řetězí a připravovala se k lití. U té pece vanové se udělala jáma a když jste mělo lít, tak už předem se třeba 12 hodin nebo ještě díl ta pec musela řádně vyhřát. To se stopilo kolik metrů dříví, než se ta pec roztopila. Když byla roztopená, dal se tam kov, měď a cín. Pravá zvonovina se skládá z 78% mědi a 22% cínu. No, když byly zvony odlitý, museli se nechat ponenáhlu chladnout, aby to taky nerušilo ten jejich tón. Pak se zvony za několik dnů vyprostily z té země, formy se rozbily. Ten zvon, ten byl třeba potom vyšlechtit, třeba máslíčkem ty písmena upravit a drátěným kartáčem vyčistit. I pískem jsme to drhli. Ten zvon byl jak stříbrný každý, když se upravil. No, bylo potom třeba ty zvony vyzkoušet, jaký mají zvuk, tak se zavolal od hadce, který ty zvony hladil. Byl to nějaký dobrodinský, který přijel, měl konzervatoř a zkoušel tóny každého toho zvonu. Tak jsme dali ty zvony na takový stolice a on šel takových 200 metrů do zahrady daleko a my jsme tloukli na ty zvony a on z ty dálky zkoušel, i tam měl ty ladičky taky, jestli mu ty zvony ladí správně podle té objednávky, jak byly objednaný. Když to souhlasilo, bylo to v pořádku. Kdyby to nesouhlasilo, zvony nepřijal a museli se znovu rozbít a rozstavit.
A stalo se vám to třeba často?
Nestalo se nám to. Ne, nám se to nestalo tedy.
Já zatím, jak vás tak poslouchám, si myslím, že k té práci, kterou jste tedy ve svém životě dělal, byla jistě třeba určitá zodpovědnost a hlavně dělat tu práci poctivě.
Mě to řemeslo slevačský bavilo, těšilo, dělal jsem ho rád a celý život jsem dělal úkolů. Nemohl jsem dělat zmetky, protože bych si nebyl vydělal a nebyl bych rodinu uživil. Co jsem dělal? Dělal jsem rád a s láskou a to je důležitý. Kdo nemá tu lásku k práci, tak taky neudělá práci pořádnou.
My si vlastně povídáme pro náš pořad s mikrofonem za písničkou a tak bych se vás ráda zeptala, také jste si při té své práci rád zaspíval? Máte rád písničky jihočeské?
Písničky mám rád, rád si zaspívám a líbí se mi ty staročeské písničky, ku příkladu taková písnička Chalupky pod horami, jo, ta se mi taky moc líbí a i ty starší písně.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.